parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Rekore en la laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvenigas vin en la nomo de la redakcia teamo.
Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Wojtek Usakiewicz. Lunde la 12 de junio.
En nia hodiaŭa elsendo ni prezentos al vi interalie
aktualaĵojn, inkluzive temojn el la pola gazetaro, Esperanto informojn kaj krome en nia hodiaŭa programo akompanas al ni kante Danuta Alczewska plus kaj Ramona Fandalsen.
Komence de nia hodiaŭa programo ni petas aŭskulti aktualaĵojn.
Pasintsemajne estis solvita la unua pola eldono de la konkurso Doodle kvar Google. Ĝi premisis proponon de speciala Google ornamdesegno lige kun la transpreno fare de Pollando de la prezidado en la Konsilio de la Eŭropa Unio. Gajnis la projekto de Martina Kruliszewska, lernantino el la loko Mursasihle, la suda Pollando, titolita Ĉu vi scias ke en Pollando montaranoj apud Gievont montopinto paŝtas ŝafojn. Tial en ŝia bildornamo de Google-nomo aperos la 1 de julio ŝafoj, montopanoramo kaj pola montarano. Al la konkurso estis invititaj lernantoj de ĉiuj bazaj lernejoj en du aĝgrupoj, inter la 1 kaj 3 kaj inter la 4 kaj la 6 klasoj. Martina estas lernantino en la 4 klaso de la baza lernejo. Nur dum dek kelkaj tagoj eblas ankoraŭ rigardi la pentraĵon de Peter Bruegel pli juna, la vintra pejzaĝo kun sketistoj kaj birdokaptilo. La pentraĵo, kutime troviĝanta en la bildostaplejo de la Nacia Muzeo en Vroclavo, ekde la 15 de junio ĝis la 3 de julio, estas rigardebla en la artgalerio de la Silezia Arto inter la mezepokaj eksponaĵoj. Kvankam eĉ 127 pentraĵoj ligitaj kun la pentristo ripetas la saman motivon, nur 45 estas rekonitaj kiel la originalaj verkoj de Peter Bruegel pli juna. La vroclava pentraĵo laŭ lignoanalizo el 2002 farita en Lieĝ laboratorio estis pentrita sur la kverka tabulo el arbo kreskinta en la valo de Mozelo forhakita en la 1586. La nuna publica presento auguras constantan exposizion de la Europa Pentro Arto, kiu estos malfermita en la Nacia Museo de Vroclavo en 2012. La Krakovan vojevodion vizitas preskaŭ 2,5 milionoj da turistoj interesiĝantaj pri religiaj objektoj. La ambicio de la regiono estas en la daŭro de kelkaj plej proksimaj jaroj duobligi ilian nombron. Tian planon prezentis la reprezentantoj de la lokaj aŭtoritatoj dum konferenco pri la heredaĵo de Johano Paŭlo la dua en edukaj, popularigaj kaj turismaj projektoj de ĉi tiu regiono. Laŭ tiu intenco, Krakovo fariĝos ne nur la monda ĉefurbo de la kulto de Dia Misericordo, sed la ĉefa centro de religia turismo, komparebla kun Lourdes kaj Fatima. En Krakovo mem estas ĉirkaŭ 160 lokoj kaj objektoj de religia kulto, 20 sanktejoj, 20 preĝejoj kun historiaj tomboŝtonoj kaj kun lokoj ligitaj kun Johano Paŭlo la dua. Laŭ la donitaĵoj de la subinstituto pri religi-geografio de la Jagelona Universitato, la plej konataj polaj pilgrim-lokoj estas la Częstochowa, Jasna Góra, Hela Monto, la Krakova Wagivniki kaj Kalvaria Zebrzydowska. De dek jaroj kreskas interesiĝo pri Wadowice, la naskiĝloko de Johano Paulo la dua.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kiel ni legas en Rzeczpospolita, por multaj poloj la membriĝo en la Eŭropa Unio ne tiom vekas asociaciojn kun la unua de majo 2004, kiam tio efektiviĝis, sed kun la 21 de decembro 2007, kiam Pollando fariĝis membro de Schengen-traktato. Nun la reguloj pri la senpasporta persontrafiko ene de la Unio pro la eventoj sur la itala Lampedusa povas esti parte suspenditaj pro amasa en la lasta periodo trudveno de rifuĝintoj el Libio, Tunizio, Egipto kaj aliaj ŝtatoj. La sama gazeto, interparolante kun eksperto pri la uniaj aferoj Przemysław Żurawski-Welgrajewski, Ella Lodza Universitato donas la atenton al komenciĝonta post kelkaj tagoj prezidanteco de Pollando en la Unio. La gasto de Rzeczpospolita samopinias kun la unia deputito Jacek Sariusz-Wolski, ke tiu prezidanteco apartenos al la plej malfacilaj en la unia historio. Lia opinie la plej gravan minacon konsistigas Grekio kaj stabileco de eŭrosfero, la alia rompigio de Schengen sfero. Aldoniras al tio formo de la unia budgeto kaj la unia agricultura kaj regiona politiko. Parolante pri plano minimuma kaj plano maximuma de la pola prezidanteco, Przemysław Żurawski-Welgrajewski al la minimuma kalkulis konservon de Schengen sfero kaj kontrolon pri la energetika problemo. La plano maximuma premisas defendon de la principo ke la decidoj devas esti alprenataj en la uniaj institucioj kaj ne dum neformalaj renkontiĝoj de la ĉefaj ŝtatpotencoj, en kiuj nek Pollando nek aliaj landoj de nia regiono estas reprezentitaj. Kvankam la somera ripoza moviĝo de poloj ne estas influita de la decido pri Schengen-sfero, Dziennik Gazeta Prawna anoncas, ke malsame ol en la 2010, en la nuna jaro kreskis la interesiĝo de poloj pri ripozo en Pollando. Laŭ ekspertoj la decidan rolon ludas la kreskanta kvalito de la landaj turismaj servoj, sed ne malgravas aliaj faktoroj kiel bonaj veterprognozoj kaj neaperantaj tie elementaj plagoj. Dume Rzeczpospolita analizas la raporton de la oficejo protektanta konkurencon kaj konsumantojn pri la polaj vojaĝoficejoj. Malgraŭ signifa altiĝo de iliaj servoj, daŭre okazas, ke la vojaĝkontraktoj entenas klaŭzojn malavantaĝajn por klientoj. Monpuno efike devigas forgesi pri tia procedado. Kaj ĝuste la vojaĝoficejo Itaka devis pagi 2,7 milionojn da zlotoj kiel la monpunon pro la apliko de kontraŭleĝaj klaŭzoj. Sed ne sufiĉas sole monpunoj. Tiel aliloke Rzeczpospolita memorigas la rajton de la klientoj en la kazo kiam organizanto de ekskurso ŝanĝas la interkonsentitajn kondiĉojn lastmomente. Do, kvankam daŭre poloj ŝatas ripozi dum organizitaj ekskursoj, por multaj pli plaĉe estas ripozi kaj unuavice vivi senhaste. Kaj ĝuste en Lidzbark-Warmiński, la norda Pollando, renkontiĝis urbestroj de malgrandaj urboj el 10 landoj de la mondo, membriĝantaj en la reto Citaslow. Ĝia gvidideo estas rezigno pri hasto kaj aktiva vivmaniero favore al naturo, regiono kaj tradicio. La konvenintaj reprezentantoj de Citaslow donis la atenton al la komuna evolupolitiko kaj al la agadoprojektoj por disvastigi konon pri siaj urboj, ĉiam malpli ol 50,000 personoj, kiel plej bonaj loĝlokoj, amikaj por loĝantoj kaj turistoj. Alla pola reto de Citaslow appartenas nun 5 urboj el Varmio kaj Mazurio, Reszel, Bisztynek, Biskupiec, Lidzbark-Warmiński kaj Nowe Miasto Lubawskie, anca umurovana goslina en la occidenta Pollando. Nau pliei polei urboi clopodas aligi alla reto. La grafica simbolo della urboi e la reto citasloa estes orangia helico. La societo creigis fine della naudeca iaroi en Italio, cae gia presidente estes Gianluca Marconi, lau ciu tiu simbolo, estes reconebla marco pri turismai servoi sur la plei alta nivelo. Se temas pri riposo de poloi, ne ancora revenu al gennic Gazeta Pravna. Nome tie ni exias che poloi, same kiel aliei uniei europanoi, samopinias che se ni devas labori intense cae pli longe, ancau la garanti ita lege riposo devas esti pli longa. Laula generala compreno riposo feriumado signifas forveturon ce falla maro lagoi cae montoi. Tamen la expertoi de Gofoco Polonia el montras che pli ol duono de poloi pasigas sian liberan tempon heime. Sen depende de siei elspezoi preferante riposon cun familianoi cae amicoi, cun libro en mane, rigardante televidon, promenante, cae excursante visite al naturbelagioi.
Iam formiche suno brilas, cae allogas la natura, tui excursigi consilas, por riposo, por plesur, ec momenton ne hesitu, sed ec marsu con grazie, cae comprenu, ci canzonon, vin agrable distras gin. Origo cicane sono, la velan del naturo, for svevo non citanoi, cun milda vent susuro, serene tribu birdai, cae en la tuta cor, ci portan del canzono rida tanta, del belai vocai cantu cor, ci portan del canzono rida tanta, del belai vocai cantu cor.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Laula laborgrupo de ESOFO kai ECI, la retejo lernu.net estas preta por plia evoluo. Oni proponis gian kunligon kun la informe pagiaro aktuale.info kai kreon de diversaj novaj ebloj, inkluzive de multilingva pagosistemo por faciligi acetoin, vendoin, abonoin, aligioin, donacoin cae aliaen economiaen agadoin. La propono discutita dum ESOFO cun veno la 17 de junio antauvidas che post comenza periodo la comunumo lernu.net successos producti suffice da enspezoi por covri sian dauran prisorgadon. ESOFO estraro acceptis tion kiel strategian celon, decidinte financi plian esploradon, analizadon kaj intensan planadon de tiu projekto. Internacia Esperanto-Muzeo Vieno ciferecigis decoine da presagioi e la frua epoco de Esperanto. Temas pri iar collectoi de periodajoi cae libroi, ciuine ne plu concernas la autorai raitoi. Ili estas disponigitai kiel simpla scanajo, sen signo reconigado, legeblai sur ecrane en la bilda formato au elshuteblai en podofo formato. Inter la scanitai periodajoi trovigas tiai titoloi kiel Amicezzo, Austria Esperantisto, The British Esperantist, Časopis českých esperantistů, Kosmoglota, La Dexepa, La Esperantisto, Esperanto, Germana Esperantisto, Informoi por la anoi de la Austria Katolika Ligo Esperantista, Internacia Bulteno, Kosmoglot, Serio A, Lingvo Internacia, Literatura Mondo, Pola Esperantisto, La Revuo, Rund die Welt. Samtempe temas pri 195 libroj de 72 aŭtoroj. Mese de maio Korea Esperanto-Asocio festis la tradician ciare la jam dektrian tagon de pioniro de KEA, omaggiante la concernaton per aparta memor-libro. La evento okazis en Minju Parko, kun partopreno de 50 personoj, dum kiu estis lancita la libro Vivo de Esperantisto Lee Jong-Yul, kompilita de Hoson kaj Yang Chon-Ryol. La nuniare omaggiata pioniro estis batalanto de la Korea sendependiga movado contrau Japanio. Post 1945 li aktivis por unuigi la Sudan kaj Nordan Koreion. Lee Jong-Yul estis publicisto de la tagĵurnaloj Busan-Ilbo kaj Minjul-Bo, profesoro de la Universitato Chung-Go. Lee Jong-Yul estis ankaŭ esperantisto ekde 1923. Vicprezidanto de Korea Esperanto-Instituto kaj unu el la unuigintoj de la Korea Esperanto-movado 1975. Krom por okaza parolado de KEA prezidanto, oni prezentis biografion de la pioniro kaj dividis rememorojn ligitajn kun lia privata kaj publika vivo. Antaŭ unu semajno mortis pro koratako Jacques Twinder, plurjara prezidanto de la kristanaj Esperanto-organizoj IKUE kaj poste KELI. Laŭ profesie socia helpanto Jacques Twinder multe laboris por bonfaraj agadoj, klopodante ligi Esperanton kun nenecesa vidhandikapiteco. Dum preskaŭ 30 jaroj li aktivis kiel privatulo kadre de la projekto Agado E3 Esperantistoj esperigas Esperantojn, kiu estis iniciatita en 1966. En 1996 ĝi evoluis al la oficiala fondaĵo Evidente, kiun li gvidis ĝis sia morto, organizante helpoportajn kampanjojn por blinduloj en multaj landoj, inter alie en Albanio kaj Bulgario. La 70a Hispana Kongreso de Esperanto okazos en San Lorenzo de El Escorial, circau 50 kilometrojn for de Madrido, inter la 28 de junio kaj la 2 de julio 2011. La programo de la kongreso disvolviĝos sub la titolo Esperanto 3.0, Esperanto-agado en la 21a jarcento. La kerno de la programo celos analizi kia maniere Esperanto adaptiĝas al la novaj uzoj de la komunikado, kiun la nuna epoko ebligas al la parolantoj, kaj montros la manieron en kiu la sinsekvaj generacioj de uzantoj kaj agantoj profitas el novaj informkanaloj. Oni enprogramigos praktikajn ekzemplojn, baze de kiuj oni diskutos kaj utiligos novajn teknologiojn en la eldonado, en film- kaj muzikdistribuado. La programon konsistigos malfermaj debatoj kaj atelieroj pri la nunaj perspektivoj de la Esperanto-agado. Estos kun debatataj la perspektivoj de la hispana movado, la organizado de Hispana Esperanto-Federacio aŭ la eldonado de ĝia bulteno. Aparta flanko de la kongreso ligiĝas kun turismo en tiu historia urbo kaj ĉirkaŭaĵo. Oni planas viziton en San Lorenzo de El Escorial, excurson al Segovia kaj la Grania, grimpadon al proxima montaro, gvidatan tra viziton de la fama Escoriala monaĥejo. Dimanĉe la 3 de julio estas planita postkongreso en la hispana ĉefurbo Madrido, dum ĝi eblos viziti la urbon mem kaj kelkajn ĝiajn ĉefvidindaĵojn. Nunjare kadre de la kongreso eblos ricevi atestilon pri Esperanto laŭ komuna Eŭropa referenckadro, dank al planitaj ekzamenoj organizataj de Universala Esperanto-Asocio kaj Ŝtata Lingvoekzamena Centro de Budapeŝto.
Ĉiam kiam kongreson iras mi,
pasintaco dum resta en varma Hispani multan jaroin jam korespondis li amik fidela estas li sed la kron sur nia amikeco estis renkontiĝo inter ni Vortoin de amor, min kisante cun fervor. Ebriga ama ont, forgesicis tut amont.
Finiĝas nia laŭvice Esperanto-programo de la Pola Retradio. Ne avaru viajn rimarkojn kaj opiniojn, sugestojn, suflorojn. Subtenu nin por daŭrigi kaj konservi la pli ol kvindekjaran tradicion de la parola Esperanto-kulturo, kiun flegas la Pola Retradio en Esperanto.
Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Ĝis la plej proksima vendredo.